habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
waa habeen arbaca bisha maarsana waa toddoba sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 midirba iyo boggeena v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah wasiir dowlihii amniga ee maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan ka tirsan hir shabeelle oo ku dhintay qarax gaari ay saarnayeen oo maanta ku qabsaday meel u dhow degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose
adii abaaro waxay ahayd 7 saac iyo bar meelahaas askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka wuxuu yidhi guddoomiye nimankii maanta kula socda ee beledweyne la joogay miyina la kacday waa dhinteen runtii micnaha waa naxay aad iyo aad ayaan micnaha uga naxay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan shubanbiyood dad ku dilay gobolka shabeellaha dhexe iyo cisbitaalka jowhar oo ay soo gaarayaan bukaano cusub
shubanbiyoodka runtii waxaan dhihi karaa wuu soo cuslaanayaa februari ilaa maas dhexdeedii markii la isu geeyo 2024 kays ayaa isbitaalka soo gaaray isbitaalka gobolka shabeellaha dhexe ku yaala magaalada jowhar marka shalaha ugu dambeysay waxaa jiiftay tirada intaas leeg 38 qof oo keliya
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan caruur la sheegay inay ka soo baxsadeen iskuul ay al-shabaab ku leeyihiin deegaan ku yaala gobolka hiiraan
xubintii dooda gaaban barnaamij cusub oonu ugu tala galnay arrimaha haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay cabduqaadir cabdiraxmaan cali baraf oo ah wasiir dowlihii amniga maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan axmed cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsana xildhibaanada maamulka hir shabeelle gaari ay saarnaayeen labadani mas-uul oo ka tirsan hir shabeelle iyo koonfur galbeed ayaa kasoo baxay magaalada walloweyn waxaana la sheegay inay kusoo jeedeen magaalada muqdisho halkaas oo qarax uu ku qabsaday tuulooyin u dhow doonka iyo bulalow oo u dhexeeya walloweyn iyo afgooye maxamed siidow cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada walloweyn ayaa v o a u xaqiijiyay jiritaanka qaraxaas iyo dhimashada mas-uuliyiintan waxaa kale uu sheegay in laba askari oo ka mid ah ilaalada mas-uuliyiinta ay qaraxaasi ku dhinteen mas-uuliyiintan oo markii hore dhinaca dhulka kaga safray muqdisho ayaa ku biiray wafdi uu hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheikh aadan oo maanta tegay garoonka beledweyne ee gobolka shabeellaha hoose oo saldhig u ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya iyo saraakiil maraykan ah oo ciidankaasi ka taageeray dhinacyada howlgallada waxaana qaraxani uu haleelay markii ay kulankaasi beledweyne soo dhammaysteen dibna ay doonayaan inay ugu soo laabtaan magaalada muqdisho
dadweynaha dalka siraliyon ayaa u dareeray codbixinta doorashada dadweynaha ayaa safaf dhaadheer ugu jira goobaha codbixinta oo furmay subaxnimadii maanta oo arbaca ah doorashadan ayaa lagu soo dooran doonaa madaxweynaha cusub ee dalkaasi iyo xubnaha golaha baarlamaanka tartanka doorashada ayaa lagu tilmaamay mid aad u kulul madaxweynaha talada haya ee siraliyon ernest bai croma ayaa qasab ay tahay inuu xilka ka dego maadaama laba mar lasoo doortay siyaasiyiinta la rajaynayo in doorashadan ay ku soo baxaan ayaa waxaa ka mida wasiirka arrimaha dibadda samura kamara iyo hogaamiyaha mucaaradka julius mada pio
la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha kala talinaya madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka tegayo gary kahn ayaa sheegay inay sharaf u ahayd inuu waddankiisa uu shaqeeyo gacanna ka geysto siyaasadda lagu kobcinayo dhaqaalaha waddankan oo ay ka faa'iidaystaan dadka maraykanka gaar ahaan dib u habeyntii canshuuraadka shaqo ka tegita kan ayaa timid kadib markii uu madaxweyne donald trump uu qaatay go'aan uu khidmada canshuuro dheeraada ugu soo rogayo biraha iyo aluminiumta waddankan maraykanka loo soo dhaafiyo gary kahn oo agaasimaha guud ee qaran ee dhaqaalaha ayaa isku dayay muddo 11 saac ah inuu wax ka bedelo fikirka madaxweyne donald trump ee ku aadanaa khidmadaasi iyo canshuurta dheeraadka uu kusoo rogayo biraha iyo aluminiumta waddanka loosoo kordhiyo iyadoo madaxweyne donald trumpna ku adkaystay in lacagtaasi la qaadi doono oo aysan waxba iska bedelin doonin fikirkiisa
مدحوين دونالد ترامب ايا شاقه ان مرايكن كو او ديار او يحي وحوال با او لوغ جواب ايا ارمها كسو اسبونا دي وضا هادل كلابدا كوريا هادل كمدحوينها ايا كسو بيقمي يدو اي كوريا دا كوفريد اي شاكت ان دولد دا كوريا دا وقوي اي ديار او تحي ان اي فراها كقاد دهوب كيدا نوغليوير كاسلامر كان اي ديار او تحي وضا هادل ان اي لقشو مرايكن كا هادل كمدحوين ترامب ايا اهميد اد او قدوان هادل دي سي هور اي كو ادنا كوريا دا وقوي
abeen wanaagsan dhageystayaal halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA aynu gudagalno qodobada wararka kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno wararka imaanaya gobolka shabeelaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay Cabdiqaadir Cabdiraxmaan Cali Baraf oo ah wasiir dowladda amniga maamulka Koonfur Galbeed iyo xildhibaan axmed cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsanaa xildhibaanada maamulka hirshabeel labadan mas-uul ayaa ka soo baxay magaalada walloweyn waxaana ay ku soo jeedeen magaalada muqdisho markii qarax gaariga ay socdeen uu ku haleelay tuulooyinka doonka iyo bulalow oo u dhexeeya walloweyn iyo afgooye maxamed colaad xasan ayaa arrintan ka wareystay maxamed siido cabdiraxmaan oo ah guddoomiyaha degmada walloweyn
aad iyo aad mahadsan tahay waxaan faahfaahin kaa siin karaa maanta saacadda markay ahayd 8:00 subaxnimo ayaa magaalada waxaan ku arkay anoo sii socday beled doogle labada ninka xildhibaanka hirshabeelle iyo wasiir dowladda amniga ee Koonfur Galbeed ayagoo magaalada jooga magaalada isku salaanay waxay dhahdeen beled doogle u socdaa beled doogle waxa imaanayay oo aan sugeynay madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed iyo uu hoggaaminayo iyo gudoomiyaha gobolka shabeelaha hoose iyo ku-xigeenadiisa marka waa iswada raacnay waxaan tagnay beled doogle shirkii aan ka qayb galnay madaxweynaha la soo kulannay hawshii aan soo dhameystannay waa soo wada noqonay magaaladan wada nimid kadib ayaga waxay aadeen xamar adii abaaro waxay ahayd 7 saac iyo bar meelahaas kadib waxaan maqlay anoo xaafadeyda jooga waxaa soo wacay askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka wuxuu yiri guddoomiye nimankii maanta kula socda ee beled doogle joogay miyaa la kacday waa dhinteen runtii meelaha waa maxay aad iyo aad ayaan meelaha uga nahay sababtoo ah dad maanta hadda dhow aad shirkooda jirteen oo haddana lagu yiri meelaha waa dhinteen meelaha arrin aad meelaha looga naxay waaye marka falka taasi u dhacay
marka magacyadooda ma noo sheegi kartaa labada qof ee mas-uuliyiinta ah ee qaraxaas lala eegtay
nin wuxuu ka tirsanaa maamulka Koonfur Galbeed waxaana lihi jiray Baraf ninka naanas oo ku magacleena oo dadku ay wada yaqaanaan waxay Baraf ninkan kale ka tirsanaa hirshabeelan xildhibaan hirshabeel waay kulli maantan bartay isla maantana wuu dhintay ilaa naxariista isagana waxaa lihi jiray axmed kabaweyn
waa gartay marka baabuurka lala eegtay qaraxa ma iyaga unbaa saaraa mise waxaa la saaraa dad kale oo iyagana qaraxa wax ku noqday
waxay ahaayeen laba gaari ah gaari cabdibile oo ciidan ay saaran yihiin iyo gaari iyaga ay wateen oo iyagana u saarnaa laba askari marka afartooday ahaayeen afartoodan waa ku dhinteen gaariga cabdibilehna waa ka badbaaday adiga meel walloweyn ka baxsan waay waa zona afgooye meel la yiraahdo doonka iyo buulalow meel la yiraahdo meel u dhexeysa waaye waa labada tuulo doonka iyo buulalow dhexdooda waaye meesha meenada ay kula kacday
arrintan ay u tageen beled doogle oo ay ka qayb galayeen maxay ahayd ma ciidamadii soomaaliya halkaas salli kule iyo saraakiishii maraykanka ee kaabayay madaxweynihii Koonfur Galbeedna waa tegey maxay ahayd waxa halkaa loo tegey oo laga hadlayay
beled doogle horta waxaa ku yaal saldhig weyn oo ciidan badan ay degan yihiin ciidanka danaba degan ciidanka xoogga dalka guuta lixaada degan qaybna maraykanka ka degan qaybna amisona degan oo ciidamada uganda degan marka waa saldhig weyn waaye oo meesha uu ku yaala degmada walloweyn gaar ahaan beled doogle marka waxaa loo tagay oo meesha oo laysugu yimid waxay ahayd in annaga kan degmo ahaan in madaxweynaha meesha aan kusoo dhaweyno lays xog wareysto xaalad degmada layska wareysto annaga ka degmo ahaan sidaas ayaa meesha u tagnay kan mas-uuliyad gobol ahaan iyo kan Koonfur Galbeed madaxweynahan arrimaha ay u socdaan waxay ahayd sidii waddadan amni looga dhigi lahaa waddadan loo furi lahaa ilaa Muqdisho ilaa Baydhabo si macnaha nabad sidii loogu mari lahaa hawsha loo socdayna intaasi ahayd
كسوحة وها قدوميها دقمدا واللوين قبلك شبه الله حسين محمد سيد وعبد الرحمن خطك تليفون كايو قول رميي ورياهيقا محمد علاد حسن.
habeen wanaagsan dhageystayaal bilihii ugu dambeeyay cusbitaalka Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha dhexe waxaa la soo gaarsiinay bukaanno uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka oo qaarkoodna ay u dhinteen. Wariyaha Maxamed Cabdi Xasan ayaa arintaasii wax ka weydiiyay Ibraahim Cabdiqaadir Xaaji Xuseen isku duwaha wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Hir Shabeelle ee gobolka Shabeelaha dhexe.
Shuban biyoodka runtii waxa dhici kara uu soo islaanaya February ilaa March dhexdeedii markii la isu geeyo 2024 kiis ayaa isbitaalka soo gaaray isbitaalka gobolka Shabeellaha dhexe ee magaalada Jowhar. Marka shalaa ugu dambeysay waxaa jiiftay tirada intaas la yeeshay 38 qof oo kaliya, inta kale waa badbaadeen alxamdulillah. Waxaa dhimashada jirtay waqtiga aan ku sheegay ilaa hadda 5 qof ayaa dhimashada jirtay. Tiradaas aan ku sheegayna waxa u badan runtii caruurta 5 sano ka yar ayaa u badan.
marka shuban biyoodkan Shabeellaha dhexe iyo tuulooyinka ku xeeran aad buu soo noqnoqonayaa sanadihii u dambeeyay oo dhan, maxaa sababaha la leeyahay oo dadkan ay cudurrada u soo gudinayaan?
Walaal, soo noqnoqoshadu waa sax, waa jirtaa soo noqnoqosho xilliyeed waaye, ma aha soo noqosho isu soo noqonayo, ma aha xilliyo. Waxaa jira baalkani waqtiyada uu dhici karo ama imaan karo sanad kasta, waa la ogyahay inta badan January aakhirkeeda ilaa March waqtiyada kulaylaha ay jiraan buu aad u dhacaa inta badan. Balse sanadkan xoogaa alxamdulilah, sidii sanadkii hore u dhici jiray ma aha. Cudurada wuxuu kamid yahay biyaha ku faafa oo xagga biyaha usoo mara bini aadamka. Marka waqtiyada uu wabigu guro waxaa kusoo hara biyo wasaq oo aad wasaq waa kusoo hara, ma fahantay? Waa dareemi kartaa dadkii inay biyahaas ay isticmaalayaan sababtoo ah ceelal iyo biyo nadiif ah dadku ma wada haystaan. Taasaa keenaysa marka in sumanku uu xilliyada noocaan wabi uu aad u guran yahay oo kuleylkuna u yimaado inuu sumanku dasho. Wuxuu kasoo bilowday dhinacan gobolka Hiiraan ayuu kasoo bilowday. Annaga wuxuu noola soo galay bishii February bilowgeedii ayuu wuxuu kasoo galay dhinacan Mahadaay degmada la yidhaahdo oo Jowhar, dhinaca Hiiraan ka xigta tuulo la yidhaahdo Shaam. Halkaas dhimasho iyo dad badan ayaa ka dhacay, kaysteedana runtii ma fududeyn. Laakiin bukaanada waxay wuxuu naal kusoo gaarsiin jiray isbitaalka degmada Mahadaay, halkaasaa lagu daaweyn jiray. Marka inta hadda aan kuu sheegayna runtii dadku waxay u badan yihiin dad ka yimid magaalada Jowhar gudaheeda, gaar ahaan xaafada Hanti Wadaad.
Marka 5 qof ee dhimatay waa 5 qofood oo intii cisbitaalkiina la keenay magaalada Jowhar shubankaas uu soo ritay
bilowday bilowgii ilaa iyo hadda inta dhimatay waaye oo isbitaalka ku dhimatay. Qaabka annaga aan u sheegayno dhimashada, annagu waxaan sheegi karnaa dhimashada aan sheegi karno oo officially aan u sheegi karno waa dhimashada ka dhacda hospitaalka gudihiisa ka dhacda waaye. Xataa qofka haddii uu jigsoo dhinto asagoo meyd aan la keeno, annagu tiradaa ku darsanaynaa, saas baan laka aqbali karaa officially. Haddii team wasaaradda caafimaadka ka socda oo goob jooga oo tuuladii jira oo taagan ay dad dhimasho iyo la tuso ama ay arkaan indhahooda ku arkaan, taasna waa ku darsan karnaa tirada dhimashada. Marka laakiin ma ku darsan karno hadday waa u jira oo ognahay inay dhinteen, laakiin ma ku darsan karno tuulo warbixin ka timid oo na la yidhaahdo intaasoo qof baa ku dhimatay. Kuma darsan karno annaga official ahaan tirada dhimashada, kuma darsan karno waayo annaga goobjoog ma aanan ahayn. Waa garan kartaa meeshaas waxa ka imaan kara, run iyo beenba waa ka imaan kartaa, shaki baa ka imaan kara. Sidaa darteed annaga officially waxaan aqbali karnaa oo nala ogol yahay oo aan qori karnaa dhimashada ka dhex dhacda xarunta caafimaadka gudaheeda ama qofkii isagoo meyd aan la soo gaarsiiyo. Marka tirada tan hadda aanu kuu sheegay runtii waa dareemi karaa dad badan inay isdhihi karaan wow, nambaro badan baa dhintay, dad baa halkaa ku dhintay, balaaga ruuja waa sax adintee, laakiin annaga ma xaqiijin karno. Waxaan xaqiijin karnaa tirada ku dhimatay, laakiin cudurka heerka uu gaarsiisan yahay iyo culayskiisa lama inkiri karo. Waa jiraa cudurka, shubanku waa jiraa, yacni waana sii kor, waana sii cuslaanhayaa maalmaha soo socda. Aad baan uga cabsanaynaa
إبراهيم عبد القادر حاج حسين اسكدوها وزارة عافيمات كدولت قبلات كهير شبيلة قبل كشبيلة دحو ورمي وريهن محمد علاد حسن.
بنو نكسن دقيسيال هالكاد ولين نقد دقيسان إنسان وفيو و. مقالة مقدشو حمان تدب قول لابتي سد حتبان قف ومهاجرين سوماليا وكسو لابتي ودن كليبيا. مهاجرين تن أيا ليبيا وشو جي يجو كرجة قبائل جيران يوروب هسي شيء مسؤولين كتر سن دولة سوماليا أيا دوان جاري دل كاسي ليبيا. كواس وكوكن عيقار كم يدد كاسي إنه سفر ذي كدوني يعني إنه كجاران يوروب يهين كوا هلسا ونفط ودن كوا إنكران كنا قنعي إنه يدل كذا دب قوس ولابتان. وربحين تن وح مقدشو kasoo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste
qaybtii labaad maxaabiis Soomaali ah oo tiradoodu gaaraysay 13 oo laga keenay dalka Liibiya ayaa maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho maxaabiistan ayaa waxa garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan golayaasha kala duwan ee dawladda iyo eheelada maxaabiistan waxana ugu horeyn qaabka ay u soo ragashay soo deysnada maxaabiistan ka warbixiyay Maryan Yasiin oo ah ergeyga gaarka ah ee xafiiska ra'iisul wasaaraha u qaabilsan arrimaha tahriibka iyo caruurta oo la socotay maxaabiistan
maanta waa farxad anigoo ah ergeyga gaarka ah xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha waxaan ku faraxsanahay anigoo ay weelinayaan oo team leaderna noo yahay ambassador Cali Saciid Faqi inaan gudannay shaqadii la noo igmaday waxa inoo ballan ah inaan aayaa tinka 13 kan wiil iyo 12 kii la soo noqay iyo kuwi la soo noqi doono insha Allah in aan garab taagnaano
sidoo kale wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda muqtar mahad ayaa sheegay in keenista maxaabiistan ay saldhig u tahay siyaasadda dawladda oo ku wajahan in dib loogu soo celiyo dalka maxaabiista Soomaaliyeed ee ku dhiban qaar kamida jeelasha wadamada caalamka
waxay qayb ka tahay balaqaadkii dawladda nabad iyo nolol aad in xabsiyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysan laga soo qaado policyga dawladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kasto nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tabaalaysan tahay in la keeno
wasiirka dawladda wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulle oo kamid ah xubnihii garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay maxaabiistan ayaa u mahadceliyay hay'adihii iyo masuuliyiinta kale ee gacanta ka geystay keenista muhaajiriintan
waxaan rabaa halkaan inaan marka ugu horeeyso u mahadceliyo anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha qaranka iyo dhamaan xukuumadda tiimkii kasoo shaqeeyay oo fududeeyay ugu horeeyaan hay'adaha caalamiga ah IOM UNHCR iyo dhamaan safiiradeena dibadda jooga
ugu dambeyntii qaar kamida maxaabiista laga keenay dalka Liibiya ayaa markii ay soo gaareen garoonka Muqdisho ka warbixiyay dareenkooda ku aadan inay maanta dalka dib ugu soo laabtaan
dhalinyarada Liibiya ka timaada waa aad baa u faraxsanahay waxa weeyaan waardkana iyo dadkanaga macnaheey aan ka soo jeednay ee Soomaaliyeed waxaan ku jeednay macnaheey inaan nimaanay oo Soomaanta madarka Muqdisho aan joogno waxa weeyaan insha Allah khayr baan qornaysa dhalinyarada dambe soo socotana way soo socdaan macnaheey ee Liibiya ku sugan wixii macnaheey dawladdu ay faraha ku haystay macnaheey xabsiyada ku jiray waa laga saaray insha Allah sida aan warka ka hayno anagu oo anaga Liibiya ka nimaanay macnaheey laba maalmood baan safar ku soo jirnay
maanta aad baan u faraxsanahay shucuurteeda aad baan u faraxsanahay maanta wadankayga anoo salaadii iyo wax walba waajibaadkii aan ku gudanay dalkayga Soomaaliya oo kalsooni meel kasta uu mar karo Liibiya runtii waxaan soo marnay gaamis iyo mufaantay waxa ii sheegay dhibaatooyin aad u farbadan marka insha Allahu ta'ala walaalaha Soomaali waxaan u sheegayaa dalkood inay ku soo laabtaan dalkood ay ku soo laabtaan wadanka ay joogtaan wadan ajini way wadankeena ku soo laabta wadankeena khayraad buu leeyahay yurubta oo carraysan oo badda idinka ugu dhamaaneysaan anuu soo arkay maanta oo bad baan soo galay
maxaabiistan 13 ka ee laga keenay dalka Liibiya ayaa waxa ka horeeyay 11 kale oo dhawaan dawladda Soomaaliya ka soo dejisay magaalada Muqdisho waxaana tirada guud ee ilaa iminka soo gaaray magaalada Muqdisho ay noqonaysaa 24 ruux dadkan laga keenay Liibiya ayaa la sheegayaa in muddo 6 bilood ay gacanta ku sii hayn doonaan hay'adaha IOM iyo UNHCR waxaana muddadaasi la bari doonaa xirfad ay ku shaqeystaan Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
أرار والبكوة بريسي ذا عدد صباح نمي VOA وجدها قاقابن إلحية طبان كي سقالي طبان كمتربان ورارسوغان إيو وربحين نحي سلاك كدقي سي VOA مانو والبلحية بركة صباح نمو دو دادالن يرادا وحي طبانا يعني وحي تيكسنا يان كدقي سي برنامج كدالن يرادا مانتا مانو والبا كودية بركة دهور نمو wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda cadda galabnimada VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xulo ka dhageysa VOA maalin walba 4ta galabnimo Awiska Washington wicitaanka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhaqtarka Waydi iyo koo kalaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay cadda fiidnimada VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255851 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
Masuuliyiinta magaalada Buula Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay inay soo badbaadiyeen laba caruur ah oo ka soo baxsaday dugsi ay ku hayeen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dhalinyaradan ayaa la sheegay inay ka soo tageen deegaanka Luuq Dhurwa oo u dhaxeeya Buula Burde iyo Baladweyne, waxaana la sheegay inay ku xareysnaayeen ilaa iyo 100 caruur ah. Haaruun Macruuf ayaa qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Buula Burde Cabdi Daahir Guure, wuxuuna ugu horeyn weydiiyay sida caruurtan ay u soo baxsadeen.
horta buuro burdo waa saaka warqabta waa deegaankii xaladka adag ku jiray oo godoonka ahaayo nimanka cadowga godoomiyeen waxaana u soo kordhay waayahan dambo ciyaalkoo la aruursaday iyo dhaqaalaha oo leh nimankii ka bilaabeen dhulka miyiga marka arrintaas waxay sababtay in ay furaan meelo badan oo ay ciyaalku aruurinayaan ay wax ku barayaan ilaahay waxaan baraynaa diin iyo diintan baraynaa ilaahay dugsiyo qaraama ka furay leeyihiin laakiin annaga ka maamulana u naqaanay tababar ku siinayaan ilmaha ku diyaarinayaan
imisa meelood baa ku yaal deegaankaas
waxaa hadda erid hadda u dhaxaysa Baladweyne iyo Buula Burde oo soona Buula Burde ka tirsan ilaa laba meelood baa hadda noo cayimay
caruurta ku jirta ama dhalinyarada ku jirta intay leegiin
hadda meeshaan labadan ay ka yimideen waxaa ku hartay 9800 xiran bay ahaayeen dhinaca kalena ilaa 4000 baa lagu qiyaasaa
waa garta marka sidee bay ku yimaadeen Buula Burde maxay tuuladoodii ugu laaban waayeen
waxaa dhacday markii ay ka fakadeen meeshii lagu hayay oo ay ciyaalku dadka reer miyiga oo duurka ah ay u galeen ayaa waxaa dhacday dadkii reer miyiga waxay la soo xiriireen maamulka iyo ciidanka
haye
marka anaga baabuur aan u dirnay aan ku keenay magaalada ay ciidamo
goor maad u dirteen oo la keenay magaalada
shalay baa u dirnay shalay subaxdii baa la keenay labada saacad ayaa la keenay magaalada
maxay idin sheegeen
hadaan waan lahay maqribkiiba meel oodan oo gelinayna xaraan oo gelinay raashinkana waxaan la siinayay waqti ka waqti waxaan la barayaa luqada carabiga iyo quraan iyo shaqaas baan ugu hayay maqribka waxaan gaarnay meel ood lagu ooday waa garan karaa dadka ku kulka miyiga ayaan ku xareynayay
waa garta wax tababar military la siiyay ma sheegeen
ma aqoon tababarka ma ayna gaarin laakiin waxaan la rabaa in la baro qaabka shaqo ku nool yihiin oo loo diyaariyo
waa garta maxaad ku sameynaysaan dhalinyaradan hadda
dhalinyaradan waa anaga hadda ka maamulahan maamulka degmada hadda waxaan ku hayaa guri oo deegaankani aan deganahay ka mid a waxaana la wadaagi doonaa dowladda gudoomiyaha gobolka iyo kolay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaan la wadaagi doonaa waa ciyaalku deegaankii Hiiraan bay joogaan Buula Burde joogaan wax dhiba waa waxaan sameynaynaa kuley xaalada ku nooladaan baan ka shaqeynaynaa
ma la xariirteen ma la yaqaanaa horta ehelkooda iyo dadkooda ma taqaanaan
xalay cafan mid kamid a gurigiis bay hadda ay u taqaanaa gurigiisii ka wateen oo ilaa hadda maqanay leeyihin waxnu giyo naga fakada keen
halkee bay ugu tageen
meeshii uu degaraay ugu tageen
haye seed ku ogaateen
dadkii eheladii de magaaladan joogay oo magaalada xagga joogay baa isla hadlay oo ii sheegay sooma telefoon baa jira lagu wada xiriir ilmaha mid kamid a aabood waa la watay baa laygu soo yiri
waa gartay marka dad hadda ka hor dhalinyaro ama caruur oo sidan oo kale usoo fakaday miyaa jira oo deegaankiina yimid
may waxaa jira kuwa kana oo soo fakaday oo ayay kasoo fakaday anaga hadda aan haynaa jiro oo xero ku jiro
oo caruura misaan caruur ahayn
may kuwaas caruur maaha lakaad caruurta waa nooca noogu horreyn
waa garta kuwa kale soo fakaday tiradoodu waa imisa
ilaa 6 baa haynaa hadda oo rag waaweyn oo sadhii howlgalada dagaalada geli jiray oo soo fakaday oo xaalada noloshooda iyo wuxuu qaad u fahmay oo kasoo fakaday
gudoomiyaha degmada Buula Burde ayuu kaasi ahaa Cabdi Daahir Guure oo u warramaya wariyaheena Haaruun Macruuf
markana bal dhigaysayaal dhinacii heesaha aynu ku yara nasanno heesan
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa idaacadda v o a, waana idaacaddeenii habeennimo qodobada aad maqli doontaan qaybaha dambe idaacaddana waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qoyska iyo haweenka iyo qoyska. Sidoo kale waxaanu idiin haynaa qodobo kale oo dhowr. Marka horese ku soo dhowaada wararka caalamka qodobadii ugu waaweynaa.
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in maanta qarax lagu dilay cabduqaadir cabdiraxmaan cali baraf oo ah wasiir dowlihii amniga maamulka koonfur galbeed iyo xildhibaan axmed cabdi faarax kabaweyne oo ka tirsan xildhibaanada maamulka heer shabeelle. Gaari ay saarnaayeen mas-uuliyiintan oo ka yimid magaalada walloweyn kuna soo jeeday muqdisho ayaa qarax miina lagula eegtay inta u dhexeysa tuulooyinka doonka iyo bulalow oo u dhexeysa walloweyn iyo afgooye. maxamed siidow oo ah gudoomiyaha degmada walloweyn ayaa v o a u xaqiijiyey jiritaanka weerarkaasi isagoo sheegay in saraakiishani ee degmada beledugle kulan madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu halkaasi kula qaatay saraakiil ciidan ay ka qayb galeen ayna doonayeen inay dib ugu soo laabtaan magaalada muqdisho oo markii hore ay kaanba baxeen.
dadweynaha dalka sierra leone ayaa u dareeray codbixinta doorashada. dadweynaha ayaa safaf dhaadheer ugu jiray goobaha codbixinta oo furmay subaxnimadii saaka ee arbaca ah. doorashada ayaa lagu soo dooran doonaa madaxweyne cusub oo dalkaasi uu yeeshay iyo xubnaha golaha baarlamaanka. tartanka doorashada ayaa lagu tilmaamay mid aad u kulul.
la taliye sare oo dhinaca dhaqaalaha kala talinaya madaxweyne donald trump ayaa ku dhawaaqay inuu shaqada ka tegayo. gary cohn ayaa sheegay inay sharaf u ahayd inuu waddankiisu u shaqeeyo gacanna ka geysto siyaasadda lagu kobcinayo dhaqaalaha waddanka maraykanka oo ay ka faa'iidaysteen dadka maraykanka, gaar ahaan dib u habeyntii canshuuraadka. shaqo ka tegista cohn ayaa timid kadib markii madaxweyne donald trump uu qaatay go'aan uu khidmad cusub canshuuraada uu ku soo rogayo biraha aluminiumka waddanka loo soo dhoofiyo, iyadoo cohn isku dayay inuu ka dhaadhiciyo trump inuu go'aankaasi ka laabto islamar ahaantaas inuu ka joogsado kadib kulan 11 saacadood qaatay ayaanan guul ku dhammaanin.
madaxweyne donald trump ayaa sheegay in maraykanka uu diyaar u yahay wax walba oo looga jawaabaya arrimaha kasoo cusboonaaday wadahadallada kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi. hadalka madaxweynaha ayaa kusoo beegmaya iyadoo kuuriyada koonfureed ay sheegtay in dowladda kuuriyada waqooyi ay diyaar u tahay inay faraha ka qaado hubkeeda nukliyeerka, islamarkaana ay doonayso inay wadahadallo la gasho maraykanka. hadalka madaxweyne trump ayaa ah mid aad uga duwan hadalladiisii hore ee ku aadanaa kuuriyada waqooyi.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa Hargeysa ka soo diyaariyey.
dhowaan waxaa heshiis u dhex maray dowladda somalilan, ethoobiya iyo sidoo kale shirkada db weld kaas oo ka dhacay magaalada dubai. dareenno kala duwan ayaa ka soo noqday heshiiskaas iyo siduu dhacay, qaabka loo galay, iyo goorta lasoo bandhigay. waxaa doodigala qayb gelaya mustafa axmed xasan oo barta dhaqaalaha, iyo sidoo kale xamse cumar kujoog oo ah adeega bulshada islamarkaana u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta. an marka hore ku horreeya mustafe.
walaal waan ku salaamayaa, sidoo kalena xamse cumar kujoogna waa salaamaya walaalkay. horta waxay u ahayd somalilan guul aad u weyn oo taariikhiya in heshiiskan la saxiixo. runtii dhowr iyo labaatanka sano aynu jirnay, tallaabo intaa laeg weli maynaan qaadin. waan ku bogaadinayaa cid kasta oo hawshaa ka shaqaysay, ilaahay ha ka ajisaaysiiyo. somalilan markaan guusheeda ka eegaya, laba dhinac baan ka eegaya, maxay somalilan faa'iidaysaa? dhinac waxaan ka eegayaa diblomaasiyadda iyo muxuu ahaayay xidhiidhada dowlada aynu la leenahay, iyo waxaynu raadinaynay oo ah inayla aqoonsado somalilan waxba uga soo kordhay halkaas. mar labaadna faa'iido dhaqaale ayaa somalilan uga soo kordhayso oo aan iyadana halkaa kalaan ka eegayaa. tahore haddaan ku horeeyo waxa weeyaan, markaa ictiraafkan raadinaynaana de waa intaas. ictiraafku maaha shahaado laysa siinaye, waa in statuskaaga la aqoonsado iyo waxaa tahay. inaguna waxaynu raadinayna waxaynu in la aqoonsado. dhinaca dhaqaalahana, kow waxaa kordhaya dakhligii dowladda somalilan soo gelayay.
farsamahaan u yimaada marka hore aan ku noqdo xamse.
bismillah raxmaan raxiim. barkhad, marka hore adiga iyo bahda v o a waan salaamaya, marka labaadna saaxiibkii mustafa waan salaamaya. heshiiska hadda muddo sanada runtii jiray, haddana dib warkiisii usoo cusboonaaday, waxaan u arkaa runtii wax guul ah oo runtii kasoo naasacad inaanu jirin. halkaas saaxiibkay uu sheegayo aqoonsiga iyo dhaqaalaha marka aynu eegno laftigeedana wax muuqda oo la taaban kara runtii aanan jirin. intaanan markaa u gelin, aan si guud u idhaahdo somalilan heshiis bay gashay. maadaama aanu muwaadiniin reer somalilan nahay, waxaa نفر حد قرينا يوح كستا أو دلك هرمر وسو قاعدة لكن إن أتشلد مران أو أهرمر يقول يدقالة إنو إمان يلا إنو شدو حكا هرريسا إن مرك هرل إسويدية سؤالو وباهن إن لغة شوابك هر انتان هشي سنوعانا لقرين سؤالها هاسو حكم إذا بربرا وحيكو تهالا قوب استراتيجية waa goob id kasta ay raadinayso su'aasha ugu horeysay u baahan in ka jawaabno waxa weeyaan DB well maxaa kaligeed u xiray maxaa loo soo bandhigay waay hadii aan doonno ka deenay inaynu kareyno boqolaal dal oo waaweyn oo waxa jira diyaar u ah inay DB well waxa weeyaan inta ay inasiisay in ka badan bixiyaan waa kow waa marka labaad maxaynu isu weydiin weynay sababta ay DB well Eritrea ay timi Djibouti ay timi areadan oo dhan sababta ay DB well u daneeyayse in lacagta internet ku bixiso marka hore waa inaan isweydiino oo ah DB World waxa ay ka shaqeysaa dekedda ugu weyn ee Dubai taas oo ay kala dagaalamaysay in area-da laga helo deked qura oo la tartami karta marka hore inaguna ma sameeynay background check ma raadinay DB World laftigeedani horti dunida maxay hore uga soo qabatay meelihii ay ka soo shaqeysay sidee yihiin dawladihii ay la soo shaqeysay halka isla soo mareen waxaas oo dhan qodobka u dambeeyayna waxa weeyaan heshiiska laftigiisa oo bilowgay madmado badan ku jiray baarlamaanka Chuchub lagu mariyay marka aad u fiirsato wax badan oo la qarqarinayo maalin baan yar soo baxayso maalintii hore xaqul qalin baa soo baxay imika Ethiopia 90
ka dhexgala Hamse aan Mustafa arinta inta uu sheegay Hamse maxaad ku darsan
waxaan walaalkay yar xasuusinaya bulshada Soomaaliland oo dhanaan xasuusinaya waxa weeyaan heshiisku sanad mu jirin markii hore waxa la saxayay hor dhac buu ahaa laakiin wadoogtaayo heshiiska waxa la la sugeeyay dawladda cusub ee Soomaaliland ka dhalanaysa inay si kama dambaysa u saxiixdo marka heshiisku maanta ayaa la saxayay markii hore wuxuu ahaa MOU wala garanaya memorandum of understanding
isfahan
buu ahaa markii hore laakiin kala saxay heshiiska la saxayay halka walaalkay waan saxayay waa maanta weeye wixii maanta ka dambeeyay baa lagu xisaabtamayaa miyaa muxuu ahaa si furan loo soo bandhigo loogu gorgortamay een hawsha maalgashiga waxa ay dadka barbari wax maanta bilowday ma aha dawladdi Soomaaliland soo jiray oo dhan way ka shaqeynayaan sidii maalgashigu heli lahaayeen aan sida muxuu hayay session loo furan oo loo qabtay oo wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland lagu soo casuumay sanadkii 2017 markii heshiiskan la waday oo anigu aan shakhsiyan haadiray oo su'aalo furan ku weydiinayne cidii Soomaaliland u metelaysay waxyaabaha annagu sidaas oo kale aaminsanayn inaan loo tartamin laakiin waxyaabaha ogaanay waxa kamid ah in shirkado fara badan loo furay oo ay Palor shirkado Faransiiska kamid tahay Dubai Weldna ay noqotay markii birkii la soo ururiyay ciddii qiimaha ugu sarreysay tii waan ku maalgelinayna marka dawladda Soomaaliland taa way sameysay waan uga mahadcelinayna inay sameysay faa'iidada arrinka wax weyn 919 Ethiopia la siiyay dadku waxay aaminsan yihiin in hadiyad loo siiyay Ethiopia waa fikir qaldan tahay Ethiopia hadiyad looma siinina Ethiopia waxay maal gelinaysa mashruuca Berbera corridor oo xagga Wajala ilaa Addis Ababa sameysan laakiin Wajala ilaa Berbera aan sameysnayn faa'iido labaad baa ku jirto ah Ethiopia waa wadan weyn 90 milyan ku nool yihiin 90 milyan oo dhul xiran ah oo aan bad lahayn oo u baahan marin wax u soo maraan in laga faa'iideysto waa muhiim maanta de 190 in ka badan xikrada degan Djibouti laakiin dekedan markay Ethiopia maal gashato waxay keenin doontaa in Ethiopia ugu yaraan 190 ama 160 ay u soo wareysato dekedda Berbera taas waxay keenin doontaa in Soomaaliland faa'iido in ka badan intay faa'iideysa DB World Ethiopia sababtoo ah marka dekedda Berbera la joogo qarashaad kala duwan baa la qaadaa waxa kamida cashuur baa kamida waxa kamida waxaan la yiraahdo kiro ama service charge DP World, Ethiopia, iyo Somaliland waxay heshiiska ku noqday waa service charge ka kirada dekedda ama markabka daagan ha noqdo ama alaabta taala ha noqoto laakiin heshiiska kuma jirto waxa la yiraahdo cashuurtu waxay toos ugu dhacaysaa jeebka Somaliland
aan anuu imaado markii Xamse Cumar ku joogay Xamse inta uu tirinay Mustafa ma ku muuqataa
waxa ii muuqanaya saaxiibkii Mustafa in ajaladii hore ee wasiiradii hore ee hawshan ka shaqeeyay runtii ay ino sheegeen qayb kamid ay inuu runtii dib ugu soo celiyay laba wasiir oo kamida bahdi hawsha ka shaqeynaysa baarlamaanka hortooda bay laba hadal oo iska hor imanay ka sheegeen mid wuxuu heshiiskii baan idin wadna haddii tiin baarlamaankii kii labaadna wuxuu xirmay heshiiskii ma wadne hor dhac baan wadna laba su'aalood ba marka halka ka dhalanaya sidee ayuu baarlamaanka Soomaaliland marka wax aan lagu heshiinin oo ansixiin waa inaan ka jawaabno laba muddada iminka saaxiibkii wuxuu yiri iminkun bay bilaabay noo tahay muddada la soo dhaafay waa lagu wareejiyay DB World kadii lacag bay gureysay lacag bay saareysay waxa xagaa la xisaabinaya sanadkii la soo dhaafay wixii lacag la inaga qabtay oo ayn ognahay lacagta qeyr caadiga ah baxaysay xagee baa la xisaabinaya marka qodobkaasina isaguna runtii dib in lagu noqdo baahay qodobka ashirkada badan baa loo furay waxaan aan filayaa aniga iyo bulshada reer Soomaaliland marka laga tago saaxiibkayga inta shirka ka qayb gashay hore loogu ma sheegin meel si furan loogu soo bandhigay dadka berbera oo adduunka dhami uu tartamay waxay ahayd bulshada reer Soomaaliland waddanku wuxuu xaq u leeyahay inuu ogaado masiirka qarankiisa iyo dadkiisu meeshay marsa taasina runtii waa mid u baahan in runtii laga hadlo saaxiibkay dhaqaale u bartay waxaan isweydiinayaa marka dhowr su'aalood dhaqaale ahaan muddadii koobnayd ee DB Well ay joogtay anigu waxaan qabaa in ay inagu abuurtay dhaqaale burbur qeyr caadiya kow shaqaale dhimis fara badan bay samaysay oo halka waxa ay keentay in bulsho badan oo ka bariisan jirtay dadka berbera banaanka loo saaro laba waxa aan qabaa maal habeen walba waxa dalka ay ka saartaa lacag hard currency ah oo dollar ah oo u baxda Dubai taasina waxa ay qayb ka qaadatay aniguna aan aaminsanahay bulsho badan ay aaminsantahay in ay number 1 ka tahay sicir bararka Soomaaliland ka jira lacagta adag ee DB Well iyo lacagta qaadka ee labaduba imka dollarka ay ku baxaan qodobka laakiin muhiimka ah waxa weeye DB Well 2018 waxa ay heshiis la saxiixatay dekada cadan dalka Yemen 2012 heshiiskii way joojiyeen marka anigu waxaan isweydiinayaa DB Well maanta hadii ay wixii fulin weydo waay cida ka daba tagaysaa
way mustafa su'aasha ku weydiin lefteeda oo ku weydiin xamse
de horta muxuu hayay sida loo xisaabtamay heshiiska ku cadiyay oo hadii dhinac uu muxuu ay qalad sameeyo sida la isula xisaabtamaya nidaam inaga inagu xiran tahay adeen nahay reer Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland bay ku xiran tahay inay la xisaabtamto shirkada DB Well meel adagna isla gaadheen laakiin hawsh wax weeyaan war waxan lagu heshiiyay Soomaaliland dan ma u tahay ina laba kala qaadnaa muhiima waxa lagu heshiiyay Soomaaliland ama heshiisku sidoo u dhigay Soomaaliland dan ma u tahay sida loo fulin doona waa hawl kale loo iman doono walaalkay lama qabo in dhaqaale burbur ay ku keentay qoysaskii ama dadkii ka shaqeynayay oo waxaan ogahay kow qofkii ka shaqeynayay dekada berbera mushaarkiisii waa loo saddex laaba intaasan ogahay waxaan ogahay nidaamkii ay u qaadinayeen mushaharada in laga bedelay oo waxa weeyaan dhibkay ugu dhacda ama account ama ay ka qaataan si wanaagsan ay u qaataan iyagaana de kaba mahad sheeganayo TV-yada iyo meelo baka hadlay arrinta kale ee in wadanka ay ka saaraan muxuu hayaa lacag adag waxa weeyaan horta qaladka koowaad maaha in la saaro anigu ma aamino ma saaro muxuu hayaa shirkadahan Somaliland baan saaraa sababtoo ah Somaliland waxa ka jira dual currency economy oo dhaqaale laba lacagood ku dhisan inagu dollar demenihin ma lihin inagu dollar inagu dhowr ma hadayna lahayn in la joojiyo in dollar wax lagu kala iibsado bas lagu raaco shaah lagu cabo dawladda Soomaaliland baa hadayna markii hore joojiso
yaan dood inaga dhinac inooga baydhin aan ku soo noqdo xamse adiga ma ku muuqataa taa Mustafa sheegay 100 milyan oo Itoobiya ku nool ama wadamada kale bariga Afrika ay ka faa'iideysanayd dadka barbar hadiiba sida heshiiska la inoogu sheegay uu hirgalo arintaas ma ku muuqataa faa'iideed
waxaan isleeyahay barkhadow intaan su'aasha la gelin wuxuu saaxiibkay sheegay in dawladda Soomaaliland ay la xisaabtamay tonta DB Well 2016 waxa jirtay lix dekadooda ku yaala Mareykanka oo shirkadana ay doonaysay inay runtii la wareegto laakiin shacabka dalka Mareykanka uu ku kacay sidaas la mid ah 2018 Yemen wiigana ugu dambeeyay Djibouti ayaa waxay si toos ah u joojisay waxa weeyaan dekadii ay ka waday DB Well dalka Djibouti marka innagu madama oo aynu nahay dawlad aan wali la ixtiraafsanayn waxa aan ka doonayaa saaxiibkay Mustafa inuu igu yiraahdo sidaasayn ula xisaabtamayna hadii ay waxa qaban weydo maadaama shirkadda DB Well ay tahay shirkad lagu yaqaano in intaas oo dal ay madaxa isku soo dhufteen waxba u qaban weydi marka qodiyada aan doonayo in laga jawaabo waxa ay ahayd war hadhowto hadii sidii ay Yemen ku sameysay sidii Djibouti ku sameysay sida ay meelo badan ku sameysay hal su'aal ma marka muhiimo bal dhanka kale hadii aanu ka istaagno sida anagu aan qabo sida dawladaha hore ay ku sameysay ay waxba qaban weydo hadhowto 4 sano kadib 5 sano kadib iyadoo wax weey waxa soo xoolaana inaga qabatay runtii waxaan isleeyahay waxay u baahan tahay in laga jawaabo arrinka aad ii weydiisay Ethiopia waa run waa dal aad u balaaran waa dal ganacsi runtii farabadan aynu ka faa'iidi karno laakiin waxa soo dhame waxay ku xidnaanayaan marka hore la saxartiro heshiiska aad galeysa iyo qaabka aad u galeyso
Mustafa siya marka
Somaliland iyo DB Well marka isqabsadaan maxkamad Soomaaliland ku taalana isula tagi maayaan maxkamad Imaaraat ama Dubai ku taalana isula tagi maayaan maxkamad caalamiga ayaa heshiiskan muxuu hay qaadaysa marka halkaas lagu garnaqsan doonaa
aad iyo aad baa umaadsan tihiin kuwaasi waxay ahaayeen Mustafa Cali Xasan oo bartay dhaqaalaha iyo sidoo kale Xamse Cumar Kujoog oo ah adeega bulshada isla markaana dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarta oo barnaamijkii dooda gaabanay maanta caawa waxay idin ka imanayeen magaalada Hargeysa intaanu barnaamijkan mid la mid ku kulmanno waa anigoo Barkhad Maxamuud Kaar idin ku dhaafaya amaan Allah
warqad maxamuud kaariye iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasii ku dhaafno markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo caasho ibraahin aadan caashcuud
barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan dhegaystayaal ku soo qaadanaynaa munaasabadda maalinta haweenka adduunka ee 8 Maarso ee berri loo dabaaldegayo iyo waxay maalintan uga dhigan tahay haweenka soomaalida. 8 Maarso waa maalin loo asteeyey in la maamuuso haweenka dunida meel kasta oo caalamka ka joogaan. Qaramada Midoobay oo ah hay-adda maalintan u asteysay in la siiyo haweenweynaha caalamka ayaa xuska sanadkan hal ku dheg uga dhigtay waqtigu waa hadda. Dadka u dhaqdhaqaaqa haweenka waxa ay beddelayaan nolosha haweenka. Ololaha haweenka ee heer tuulo ilaa iyo heer caalami ee soo taxnaa 18 sano ayaa xoojiyey habka xuquuqda haweenka iyo mustaqbal dheelitiran oo la mid ah tan ay haystaan ragga asaagooda. Maalinta haweenka adduunka waxaa laga dabaaldegaa wadamo badan, waana maalin haweenka lagu aqoonsado guulahoodii iyadoo aan loo kala soocin qaran, jinsi, luuqad, dhaqan, dhaqaale amaba siyaasad toona. Maalintan caalamiga ah ee loo asteeyey haweenka ayaa markii ugu horreysay waxay ka soo ifbaxday dhaqdhaqaaqa shaqo ee qarnigii 20aad ee waqooyiga Ameerika iyo guud ahaan dalalka Yurub. Tani wixii ka dambeeyay xilligan haweenweynaha caalamka waxay soo ifbaxooda u arkeen cabir cusub oo caalami ah oo loogu talagalay haweenka dalalka horumaray iyo kuwa soo koraya labadaba. Dhaqdhaqaaqa iyo howlaha sii kordhaya ee haweenka, kaas oo lagu xoojiyay 4 shir oo caalami ah oo haweena oo ay qabatay hay-adda qaramada midoobay ayaa ka caawiyay in la xusuusto lana xuso haweenka, taasoo u ogolaatay in wixii xilliga ka dambeeyay loo aqoonsado lana taageero in ay ka soo muuqdaan fagaarayaasha caalamiga ah oo ay siyaasaddu kow ka tahay. Sanadkii 1977-kii ayayna hay-adda qaramada midoobay si rasmi ah u bilowday inay 8 Maarso u dabaaldegto haweenka caalamka. Daba maalintan uga dhigan tahay haweenka geeska Afrika iyo guud ahaan kuwa Soomaalida. Haweenka dalka Djibouti oo markoodii ugu horeeyay soo galay baarlamaanka dalkooda sanadkii 2003 ayaa hadda waxay baarlamaanka dalka Djibouti ku leeyihiin 25% baarlamaanka dalkaasi oo tira ahaan ka kooban 56, taasoo siinaysa in ay 16 xubnood ku yeeshaan xubnaha baarlamaanka. Nim Abdulhan Xuseen waa xubin ka tirsan baarlamaanka dalka Djibouti, horeyna u soo noqotay wasiirka haweenka ee dalkaasi.
Bishii January 2019-deedii ayaa waxaa la qorsheeyay heerka kootada oo ay tahay levelkeedu hadday u yartahay haweenku baarlamaanka iyo jagooyinka kale, jagooyinka saraba ee dawladda ama shirkadaha, ha helaan hadday u yartahay 125%. Waa hadday u yartahay weyn hadday kale way ka biiri kartaa. Marka maanta haweenka ku soo baxay ee baarlamaanka gali doona ayaa intaasi ah in ilaa tiradoodu 16 meelaha ayay tahay maanta. Marka way soo baxeen dadku, way helay loolankii, waa la helay levelkii u hooseeya waa 25, laakiin waxaa la yidhi hadday u yartahay waa 25, wayna ka biiri karaan. Oo annaga waxay nala tahayba sanadada soo socda inay haddee tooleen nus bi nuskii dariiqeedii inaan ku jirnay annaka nala tahay haween kolkaan nahay.
Haweenka dalka Djibouti ayaa sanadkan 2018-ka u arkaa mid ay guulo waaweyn oo xagga siyaasadda ahi gaareen. Guushaasi oo sida ay Nimca Bulxan sheegaysa ah mid heerar kala duwan soo martay.
Kootadu dhowr jaranjaray soo martay, ma ogtahay? Kootadii ugu horreysay waxay ahayd 7 haween ah, markii dambe way biirtay 9 haween ah. Maanta tirada ugu badan waa maanta weeyaan. Marka maanta farxad gaar ayay tahay iyadoo weliba 8 Maarsna aynu soo food saartay maalin annaka waqti ciida ayay nala tahay kolkan haweenka reer Djibouti walaalnahay.
Muddo 15 sano gudaheed oo ay haweenka dalka Djibouti xubnaha baarlamaanka dalkooda 4 marka loo qaybiyo ay meel ahaan ka heleen ayay haddana la tahay in wax badan weli harsan yihiin oo aan weli la isgaarin.
Imanka kol haddii kootadayadii ay keentay 25 aan soo gaadhnay, dee xaggan u socono way noo caddahayo. Waxaan leenahay haddii Ilaahay nala qabtana, waxaan isleenahay anagu dee kamaba dheerin baan leenahay. Oo inkastoo jidku dee waad ka garanaysaa oo dhul muslimna waa nahay, in jidka waxaan isleenahay baaritigii nus bi nuskii baaban ku sii soconaa baan leenahay. Dee intay nala gaari doonta garanayna, laakiin ونو فرن يهالينا دريقي بان كل دعني بان نقف لنا ولاد
dina akalana gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulo Axmed Gabale ayaa munaasabada 8da Maarso ee sanadkan 2018 niyad sami iyo wax lagu faano ku tilmaantay halka ay haweenka Soomaaliyeed maanta marayaan marka loo eego sanadihii la soo dhaafay
ee 8da Maarso astaan ahaan waa maalinta haweenka adduunka ee waana maalin ay maaragtay ka birtilmaameen sideen maalmaha kale oo ay kaga hadlaan danahooda iyo xaqiiqadooda iyadoo xaqiiqadii danta haweenka ay tahay danta adduunka ee haweenka Soomaaliyeed marka sanadkan wuxuu bartilmaameed u yahay oo ay la wadaagayaan haweenaha adduunka in kor loo qaado nolosha maxaan ku raadaa haweenka anaga marka hadii ana haweenka Soomaaliyeed sanadkan wuxuu noogu calaamadsan yahay oo noogu duwan yahay sanadadii ka sii horeeyay waa sanad ay haweenka Soomaaliyeed ee ku guuleysteen dhinaca siyaasadda oo ay maanta taagan yihiin ugu yaraan 80 gabdhood oo baarlamaanka ku jirta iyo maxaan ku raadaa lix kale oo iyaguna xukuumadda ka tirsan
muddo dheer ay haweenka Soomaaliyeed waxa ay halgan ugu jireen sida ay xubno muuqda ugu yeelan lahaayeen baarlamaanka dalka iyo guud ahaan adeegyada kala duwan ee dawladda fulinayso arrintaas oo keentay in baarlamaanka dalka looga qoondeeyo 300% sida ay hadaba dumarka uga faa'iideysteen kootada ay ku dhex leeyihiin sharci dejintii dalka waa tan markale Batuulo Axmed Gabale
dagaalkii aan ku guuleysanay ee ku saabsanaa ka qaybgalka siyaasadda 300% ee aan ku guuleysanay baarlamaanka 204 aqalka sare iyo aqalka hoose wuxuu lagu dhiirigeliyay in wax kasta oo loo dhaqaaqayo oo dalka laga qabanayo haweenkuna ay xaqooda ay ku leeyihiin ay dhinacooda ka qaataan waxay uga faa'iideysteen talada dalka iyo miiska go'aanka lagu gaarayo in ay haadir ku yihiin
waxa sanadihii u dambeeyay soo badanayay tirada gabdhaha ardayda ah ee ka qalin jibinaya jaamacadaha dalka taas oo loo arkay isbeddel weyn oo ku yimid hanaankii waxbarasho ee gabdhaha Soomaaliyeed waa tan markale gudoomiyaha haweenka qaranka oo sharaxaysa halka uu isbeddelku ka yimid
hooyooyinku ka yimid sababtoo ah cunug kasta oo jaamacad ka soo baxay hooyo ayaa u taagan oo shah u karinaysa oo canjeero u dubaysa oo suuqa u fadhida oo u maaragtay ay u halgamaysa inuu heerka gaaro way jiraan aabayaal iyaga laftigoodu aad u dagaalamaya oo arrimaha qoyskooda jecel inay xalliyaan laakiin xaqiiqadii nolosha Soomaaliyeed hooyay ku tiirsan tahay taariikh ahaanba way ku tiirsaneed haddii la fiiriyo dhinaca kasamiyo iyo magaalada xataa dibadda gabdhaha ayaa iyadoo opportunity loo siman yahay gabdhaha ayaa ugu badan waxbarashada marka jaamacadaha la fiiriyo iyo marka la eego maaragtay ee dugsiga dhexe ama takhasuska kale carruurta ay baranayso u badan marka gabdhuhu waa asad weyn oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ama adduunka uu leeyahay
maalinta berita ah oo ay munaasabadani ku aadan tahay waxaa magaalooyinka qaar ka dhacaya xaflado loogu talagalay munaasabada 8da Maarso waddamo ka badan 100 ayaa sanad kasta looga dabaal degaa maalinta haweenka adduunka waddamada qaarna sida Afghanistan, Shiinaha, Eritrea iyo Uganda waxay maalintani u tahay fasax qaran iyadoo waddamada qaar sida Shiinaha iyo Nepal maalinta 8da Maarso la fasaxo dumarka oo kaliya Soomaaliya ayaa sidoo kale looga dabaal degaa maalintan iyadoo ay dumarkana isxusuusiyaan waxqabadkooda iyo halka ay tiigsanayaan mustaqbalka. Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan oo aan ku soo qaadanay munaasabadda maalinta 8da Maarso oo berri looga dabaal degayo caalamka iyo waxay uga dhigan tahay maalintan guud ahaan haweenka Soomaalida.
intaasi ku dhaafno barnaamijkii haweenka iyo qoyska ee Caashi Ibraahin Aadan Caashuud halkaad kala socotaana waa VOA Washington markana dhinacii heesaha ayaanu idin soo qabaneyna codadka macaan ee Cabdi Baadil iyo Saada Cali Warsame Thank you.
السادة على وسم ربنا حس الجنة كوربية يوفنا كعبد البادل إبراهيم وحي قلنا ندوه هيدي قاعد يني في دنيمو وسيو دكتور هيدي لسه عطيني ين فلسطين أحمد إيمان إني قوي شمال إحنا عثمان رجيس تيالتني يكون ندم به تبتقليه